эфира «Радио Свобода», тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Поводле рашэння Верховного суду сёння выйшаў на волю журналіст Александр Здзвіжкоў. Месяц таму яго судзілі на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухаммеда. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Коллегия Верховного суду за 40 хвилин переглядела присуд, вынесенный месяц тому судьем Русланом Аніскевичем у Менском городском суде. Замест 3 гадоў зняволення засталося 3 месяцы. Покольки Александр Здзвіжкоў был арештован летась 18 листопада, то термин его зняволення скончился 4 дні тому. На какой подставе изменили термин? Адвокатка журналіста Майя Александрова патлумачыла, Здзвіжкова не апраўдалі, а толькі змянілі тэрмін да мінімума дзеля выключных абставін. Такімі абставінамі судовая калегія палічыла дрэнны стан здароўя асуджанага і наяўнасць у яго старой хворай маці. Пра сваё вызваленне Александр Здзвіжкоў распавёў свабодзе ў эксклюзіўным інтэрв'ю праз 2 гадзіны. Журналіст паведаміў, што ён спыніўся на кватэры ў сястры ў Менску.
Па-першае, мне трэба падумаць аб здароўі, бо стан майго здароўя не вельмі.
Так, вы же были в шпитале, мы ведали.
Так, был в шпитале. Я переболел гриппом тяжело, практически без медикаментов в американке. Это повлияло на слух. Хочу обследоваться, и что можно восстановить. Потерял половину зубов. Ну, врачи говорят там вот самой, на Апанского тюремной больнице, что это стресс. Так на меня подействовал, заключение под стражу и тюрьма.
А может вы прокомментуете то, что вас вызволили вот в этот момент?
Я своей вины не признал. И на суде говорил, и сейчас говорю, что я не более, чем исполнял свой долг. Долг редактора, долг журналиста. Сейчас вспоминаю слова адмирала Нельсона перед Трафальгарским сражением. Пусть каждый исполнит свой долг. Я считаю, что я его исполнил. А то, что освобожден, ну это же самое, как говорится, в рамках политической кампании.
Журналист и ягоны адвокатка не выключают, что обскажет присуд, покольки Александр Здзвіжкоў свою вины не признает.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздзіловіч. А вы что сказала нашему радио мать Александра Здзвіжкова, Ганна Здзвіжкова?
Ой, для меня такой подарок, я говорю, к празднику. Завтра ж праздник. Оказывается, многие надеялись на освобождение, а я нет. Все-таки, думаю, решается это все свыше, а там неизвестно, что ведь у нас. Думаю, это заранее уже решено все. Но все-таки ваша работа не прошла даром. Вы все-таки видите как. Ой-ой-ой. Прям не верится даже. Такой необыкновенный подарок для меня, да не только для меня, и для его друзей, для всех, для всех.
Гаварыла маці журналіста Александра Здзвіжкова. У сваёй учорашняй рэзалюцыі па Беларусі Еўрапейскі парламент сярод іншага заклікаў вызваліць Александра Здзвіжкова, а таксама былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, які пакуль што застаецца за кратамі. Еўрапейскі парламент вітаў датэрміновае вызваленне шэрагу актывістаў дэмакратычнай апазіцыі і рашэнне аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Аднак у рэзалюцыі выказаная глыбокая заклапочанасць станам рэчаў у галіне дэмакратыі, правоў чалавека, пераследам прадстаўнікоў апазіцыі, дэманстрантаў, ціскам на недзяржаўныя медыі і няўрадавыя арганізацыі. Вось як пракаментаваў рэзалюцыю Еўрапарламенту начальнік управлення інфармацыі, прэсавы сакратар Беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Папоў.
Принципово важно нам подается то, что просто принять некий документ это недостатково. Важно обеспечить, чтобы этот документ был добрым подмурком для развития сапраўды такого взаимоповажливого, прагматичного, взаимовыгодного диалога помеж Европейским Союзом и Беларусью. С этого пункта гледжання принятый учора документ у нас покидает такое подвоенное уражение. Видовочно, что у им утрымливаются суперечливые положения, такие свечи об тем, что, напевно, большинство авторов этого документа мают больше такое теоретичное уявление про то, что есть супер. Сучасная Беларусь. Але ёсць элементы, якія маюць пазітыўны накірунак, прынамсі, што тычыцца развіцця міжчалавечых стасункаў паміж Беларусю і Еўропай. Паглядзім, што нам час пакажа.
Гаварыў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў. Рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Тое, як рэзалюцыя Еўрапарламенту паўплывае на палітыку Беларусі, сёння будуць абмяркоўваць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў, старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Стало вядома з нямецкіх дыпламатычных крыніцаў, што міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справ. Паводле нямецкага боку, гэта можна разглядаць як знак гатоўнасці Беларусі да дыялогу з беларазвязам. На берлінскія перамовы беларускі міністр прыбыў з Мюнхену пасля заканчэння міжнароднай канферэнцыі па пытаннях палітыкі бяспекі 9 і 10 лютага. Падрабязнасці сустрэчы ў нямецкай сталіцы спрабавала высветліць Алена Струве.
Негледзячы на ўдзел у перамовах высокага кіраўніцтва МЗС Нямеччыны і Беларусі, пра візіт міністра Мартынава ў Берлін няма ніякіх афіцыйных звестак, як з нямецкага, так і з беларускага боку. Крыніца ў нямецкім міністэрстве замежных справ нават на ўмовах ананімнасці пагадзілася толькі пацвердзіць сам факт сустрэчы. Эксперт нямецкай рады па знешняй палітыцы Александр Рар у размове са Свабодай таксама быў нешматслоўны.
Я магу проста сказаць, што сустрэча состоялася з цэлай групай нямецкіх дэпутатаў, представителей МИДа Германии. И там просто в очень откровенной беседе, но тоже достаточно жестким языком и с той, и с другой стороны, но в очень доверительной атмосфере были обсуждены варианты все-таки сближения Европейского Союза с Белоруссией.
Депутатка Европарламенту от партии «Зеленых» Элизабет Шроттер потлумачила скупость информации с закрытым характером сустречи. Поводле існуючих европейских правил, контакты на высшем узроне помеж Евразии Звязами Беларусі офіційно не існує. Передусім з тими особами, які служать білоруському режиму і відповідають за теперішню політичну ситуацію. Однак такі неофіційні зустрічі офіційних особ, такі контакти відбуваються. Як кажуть німецькі суразмовці, у часі таких зустріч відбувається щось більше, ніж обмін відомими аргументами. Більш змістовний коментар до візиту господаря Мартынава у Берлін дала депутатка Бундестагу від соціал-демократії демократичної партії, старшиня падкомітету парламентської асамблеї АБСЕ по Білорусі Ута Цапф. Виступаючи на недавньому посідженні Бундестагу, господарня ЦАП заявила. Наведення міністром Мартыновым конференції по безпеці і ягоної далейшої перемови у Берліні просигналізували про готовість країни до діалогу з Європою.
Мартынов сказав,
Мартынаў сказав, каб станцаваць танга трэба двое. Так, сапраўды. Аднак тое, што цяпер назіраецца паміж еўрапейскімі краінамі і Беларусю, нагадвае хутчэй ча-ча-ча ці нейкія скокі. Паводле спадарні ЦАФ, Беларусь правдападобна аналізуе свае праблемы. У сувязі з цяперашняй сітуацыяй з расійскімі энергапастаўкамі краіна эканамічна зацікаўленая ва ўмацаванні стасункаў з Еўропай. Ута ЦАФ перакананая. Нямеччына, як і Еўразвяз, хоча працягнуць руку Беларусі. Ініцыятыва Бундэстагу адносна зніжэння кошту візаў свайго роду каменьчык у гэтым мазаічным працэсе. Гэта свайго роду галоўная заявка на дыялёг, заявка на танец, але на такі, як танга.
Варыла Ута Цапф. У беларускім міністэрстве замежных справ берлінскую сустрэчу свайго міністра ніяк не каментуюць. На апошнім брыфінгу для журналістаў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў чарговым разам падкрэсліў гатовасць Менску усталяваць прагматычныя стасункі з Еўропай. Тым часам сёння ў Маскве праходзіць нефармальны саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім удзельнічаюць усе кіраўнікі краінаў, якія ўваходзяць у садружнасць. Сённяшні саміт мае стаць апошнім для Владзіміра Пуціна ў якасці прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў так кажа пра праблематыку саміту.
Там главная проблема всего, в принципе, две. Одна яркая, другая подспудная. Яркая, конечно, это выработка единой стратегии в отношении косовского президента. Вопрос очень серьезный. И второй момент, конечно, это частичное такое представление Дмитрия Медведева.
Спадар Суздальцаў лічыць, што інтэрв'ю, якое ў панядзелак даў Александр Лукашэнка расійскім журналістам і ў якім ён шмат казаў пра беларуска-расійскія дачыненні, ніяк не адаб'ецца на паводзінах Уладзіміра Пуціна.
Если бы там было хоть одно слово, было бы, которое можно было преподнести как какую-то инициативу выхода из положения, там, в общем-то, форма одна. Россия обязана остаться дойной коровой. Обязана, потому что хочется Лукашенко. Это требование, это даже не просьба, это требование. Для Москвы это не новость.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заік адзначае, што беларускі прэзідэнт у згаданым інтэрв'ю арыентаваўся не на Маскву, а на заходніх палітыкаў.
принципе, Лукашенко ничего не теряет, потому что в России будет новый президент. Неизвестно, будет ли новый премьер, будет ли это Путин или кто-то другой. А еще раз сказать о том, что Россия является эгоистической страной и непоследовательным производителем и поставщиком газа, ну почему бы и нет.
Сегодня спочатку Владимир Путин, а следом и Дмитрий Медведев, который так само удельничал в саммите, заявили, СНД застается главным приоритетом России у внешней политики. Политолог Александр Класковский лишит, что Москва узмасняя свою присутность на постсоветской просторе.
На практике это все робится в межах двухбоковых стосунков, и коли казать непосредственно про российско-белорусские стосунки, то так сапраўды недавно Владимир Путин на своей прессовой конференции, он так наупрост и сказал, дарэчы, что будаўніцтва союзной державы застаецца для России приоритетом. И гэтая формулёвка, нават можно сказать, в неким сэнсе мае и пагрозлівае такое значение, пагрозлівы сэнс для Беларуси, бо вядома, что мае на мэте сценар так званой братней интеграции по кремлевской схеме.
Говорил Александр Класковский. На темы саммит Украины в СНД мы еще вернемся крыху позднее в нашей программе у поведомления нашего московского корреспондента. А я нагадаю, что в Менску працует телефон аутоотказник номер 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете и наших передачам.
Очередное заявление Лукашенко по ценам на российский газ, что якобы они поднимутся к концу года в два раза, это очередная попытка президента завести народ Беларуси в заблуждение. В декабре 2007 года цена на российский газ была $100 за 1000 кубов. Мы, беларусы, платили своему государству $120 за те же 1000 кубов. С января 2008 года «Газпром» поднял цену на газ всего на 19%. Государство подняло цены для своего народа почти на 100%. В декабре один куб газа стоил 242 белорусских рубля. В январе этого года один куб газа стоит 462 белорусских рубля. Дальше Лукашенко сказал, какое союзное взаимоотношение может строить Беларусь с Россией, если мы платим за газ, как Германии. Да нет, Александр Григорьевич, это белорусский народ, получая белорусские зарплаты и пенсии, за газ платит своему государству, как народ Германии.
Номер аутоотказника в Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Паводле рашэння Вярхоўнага суду выйшаў на волю журналіст Александр Здзвіжкоў. Ён быў асуджаны на 3 гады зняволення за перадрукоўку ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у гэтым месяцы правёў неафіцыйныя перамовы з кіраўніцтвам нямецкага міністэрства замежных справаў. Паводле нямецкага боку гэта можна разглядаць як знак гатовасці Беларусі да дыялогу з Еўразвязам. Александр Лукашенко подписал указ про гонорары призерам сёлетних летних олимпийских гульнях у Пекине. Уладальник золотого медаля отрымает от державы $100 000. Сребный призер – $50 000, бронзовый – $33 000. Сегодня в Москве проходит неформальный саммит керовников краинов СНД. У ему дельничают все керовники краинов, которые выходят в содружность. Сегодняшний саммит может стать опошним для Владимира Путина у якости президента Российской Федерации. Сегодняшний саммит керовников краин СНД, который отбылся в Москве, засвечил, что коли у Кремля и есть особливые отношения с некими краинами содружности, так это не Беларусь. С Москвы передает Виктор Дзятлякович.
Сегодняшняя встреча президента носила неформальный характер. На ее не плановалось принимать никаких решений и подписывать домовы. Фактично, саммит переутворился у развитания с Владимиром Путиным и знакомства гостей Москвы с будущим президентом России Дмитрием Медведевым. Показали, что с этой нагоды у Москвы приехали все президенты краин содружности, чего не было видно давно. Владимир Путин развитался со своими коллегами, после этого он презентовал своего переемника. З ягоных словаў стало ясно, что Дмитрий Медведев усе апошнія гады был не просто вице-премьером российского ураду, а фактично распрацовывал усю внешнюю политику краины, что тычется содружности незалежных державов. Для Беларуси это признание не самое приемное, Бо варта нагадаць, што менавіта Дмітрый Мядзведзеў быў і да гэтага часу з'яўляецца старшынёй савету дырэктароў Газпраму, а значыць, прымаў і прымае ўсе рашэнні, што тычацца падвышэння коштаў за газ, у тым ліку і для Беларусі. У сітуацыі, калі ў павестцы дня масоўскага саміту адсутнічалі важныя пытанні, назіральнікі надзялялі больш увагі таму, хто з лідараў дзяржаваў правёў перамовы з Владзімірам Пуціным сам на сам. У гэтым спісе Александра Лукашэнкі не аказалася. Больш за ўсё часу прэзідэнт Расіі правёў з кіраўніцтвам Грузіі. Відавочна, што пасля абвяшчэння незалежнасці Косава стасункі менавіта з гэтай краінай для Пуціна з'яўляюцца найважнейшымі.
З Москвы перадаваў Віктар Дзятлікович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свабоды» будзе вызвалены з турмы былы журналіст газеты «Згода» Александр Здвіжкоў. Таксама тэма незалежнасці Косава і шмат што іншае пасля 22 гадзіны. Александр Лукашэнка падпісаў указ, якім усталяваў памеры ганарараў пераможцам і прызэрам сёлетніх летніх алімпійскіх гульняў у Пекіне. Гэтыя ганарары большыя, чым прэміі большасці іншых дзяржаваў. Уладальнік залатога медалю атрымае 100 тысяч даляраў з дзяржаўнай казны і дадаткова 10 тысяч даляраў яму выплаціць спонсар нацыянальнай беларускай зборнай кітайская фірма «Экстэп». Таксама срэбны прызэр атрымае 50 тысяч, а за трэцяе месца 33 тысячы даляраў. А яшчэ кожны спартовец, які падымецца на п'едэстал, атрымае кватэру ў Менску. Расказвае Ігар Карній.
Сума прэміяльных беларускім алімпійцам, якія здолеюць узняцца на п'едэстал гонару ў Пекіне, падвышаная ўдвая. Дарэчы, такія ж ганарары ў прапорцыі 150 і 30 тысяч даляраў плюс спонсарскія прадугледжаныя і падчас зімовай алімпіяды 2010 году ў канадскім Ванкуверы. На ранейшых гульнях у Турыне 2006 і Афінах 2004 пераможцам спаборніцтваў выплачвалася 60 тысяч даляраў, за другое месца 30 тысяч, за трэцяе 20 тысяч. Стымул для беларусаў адчувальны. Нават суседняя Расія, якая цяпер на эканамічным уздыме, сваім залатым медалістам абяцае ўсяго 50 тысяч даляраў. Але шмат хто са спецыялістаў лічыць, што шырокі жэст беларускага кіраўніцтва тлумачыцца досыць проста. Прэтэндэнтаў на высокія месцы з кожным годам меней. Як кажа спартовы тэлекаментатар Александр Пуціла, да апошняга існавала небяспека страты галоўных медалёвых спадзяванняў – вяслярки Кацярыны Карстан і велагоншчыцы Наталі Цылінскай. Падставай – праблемы з выкананнем фінансавых і арганізацыйных абавязацельстваў дзяржавы.
Карстан запрашалі яе выступаць за Германію, аднак яна засталася. Як, дарэчы, з Наталі Цылінскай узнікалі нейкія пытанні по стымуляванні спартсменкі, яны збіраліся ўжо пераходзіць у іншую краіну, выступаць, як у нас заўсёды, калі спахвацяцца кіраўнікі Міністэрства спорта Алімпійскага камітэта, потым ўжо ўсё абяцаюць, толькі заставайся выступаць за Беларусь.
Зрэшты, некаторых алімпійцаў утрымаць так і не ўдалося, гаворыць Вольга Міхайлаўна, маці бронзавай прызэркі гульня ў Сіднеі па стральбе з пісталету, цяпер аўстралійскай грамадзянкі Лаліты Яўглеўскай.
Апошні раз Сіднея выступіла за беларускую каманду. Да реально дзел, когда идёт так и всё. Деньги. Может быть, оно и так и есть, что бедная страна, ну что тут сделаешь? Ну, это же не начинающий спортсмен, правда? Все это у нас прошло, пару слов пресса кинула, и все. Очень мало пишется и афишируется. Там наоборот. Настолько вот страна болеет за все за это. Ну, она там вес имеет, завоевала, и с ней считается. Дали гражданство, и муж это тренер, и оружейник еще. Ну, и вот такие условия были созданы. Ну, что ей оставалось делать?
Трехразовый олимпийский чемпион у веславанні Владимир Парфянович так само лечит, что грошу шовы стымул пакуль застаецца слабейшым за чалавечы фактар.
Нема людзей. Паглядзіце, дзе спартовцы трэніруюцца, моладзь трэніруюцца. Вось у нас ёсць Каця, біч і гелах. Астальныя дзе? І самая вялікая бяда, якая адбудзецца, калі нашых атлетаў зловяць ці на допінгу, ці на карупцыі.
Не радуе пакуль поспехамі і сенсацыя Афінаў алімпійская чэмпіёнка на 100-метровай дыстанцыі Юлія Несцярэнка. Пасля перамогі ў Грэцыі яна толькі аднойчы брала ўдзел у міжнародных стартах, а сёлета на бегавой дарожцы з'явілася двойчы на першынстве Берасця і на спаборніцтвах камандаў ВНУ ў Магілёве.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» тры разы на тыдзень.
І сёння мы прапануем вашай увазе першую частку дасланага на конкурс апавядання Алеся Чайчыца.
Ружовы парше імчаўся па начной Захар'юскай на 150 км у гадзіну. Мегафонная вельмі шаноўны пане, спыніце аўтамабіль!» гудзела ў галаве высокага светлавалосага чалавека за стырном аўтамабіля. Музыка біла па вушах, перад вачыма плылі сінія і чырвоныя блікі, запаленая цыгарэта, забытая ў руцэ на стырне, скідала попел на дарагое абшыцце. Амаль пустая пляшка чынзано на пасажырскім сядзенні выплёсквала вадкасць у такт ліхім віражам, якія аўтамабіль рабіў па пустой начной вуліцы. На перакрыжаванні з Феліцыянскай яму не атрымалася ўпісацца ў паварот, і на ўсёй хуткасці яго занесла ў вітрыну зачыненай кавярні «Старбакс». Два гнаўшыся за ім паліцейскіх аўтамабілі з мільгаючымі чырвоным і сінім сігналамі з віскам тармазоў спыніліся спераду і ззаду ад яго. «Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны свой прастор». Словы нацыянальнага гімну громам уварваліся ў балючую галаву Кастуся Млынарскага. Высілкам ён павольна расплюшчыў вочы і ўбачыў блакітную пляму тэлевізара па той бок клеткі. Пачыналася жывая трансляцыя параду з Сымона Аленінскай плошчы. Паліцыянты ляніва сядзелі за сталом за некалькі метраў ад клеткі, елі свае сэндвічы і запівалі каваю. У тэлевізары хор у нацыянальных строях спяваў гімн, потым паказалі натоўп народу, бел-чырвона-белыя сцягі, дзяржаўнае кіраўніцтва ў першых шэрагах. Убачыўшы сеўшага на скам'ю арыштанта, адзін з паліцыянтаў павольна адклаў сэндвіч, спакойна выцер тлустыя губы сурвэткай, абтрэс крохі з рук, падышоў да камеры. Начапіўшы на сваю коратка стрыжаную галаву фуражку з кукардай, ён ляніва паднёс руку да казырка і механічна прамовіў: «Добрага ранку, пане Кастусю Фабіяне Млынарскі! Пад Харунжы нічы праз Сакалюк, муніцыпальная паліцыя места Менску, пастарунак нумар 13. Вы затрыманыя ў адпаведнасці з параграфам 24 Крымінальнага кодэксу «Кіравання аўтамабілем ў нецвярозым стане», параграфам 10 «Знішчэння альбо пашкоджанне муніцыпальнай маёмасці» і параграфам 9 «Знішчэння альбо пашкоджанне прыватнай маёмасці». Суд па вашай справе прызначаны на 28 сакавіка 2008 году. У адпаведнасці з заканадаўствам да моманту суда вашыць будзе трыманая пад арыштам за выняткам выпадку ўнясення закладу ў памеры 10 тысячаў талераў. Вашыць мае права трымаць маўчанне, а таксама здзейсніць адно тэлефанаванне». «Дайце тэлефон». Кастусь усёй вагою абаперся на сцяну, пакуль паліцыянт прынёс яму тэлефонную слухаўку. Гукі вайсковых маршаў даносіліся з тэлевізара. Дрыготкімі пальцамі Млынарскі тыкаў па гузіках нумар. Гудкі на тым канцы праз секунду абарваліся бадзёрым нізкім жаночым голасам. «Слухаю», — гаварыла Роза Срэбнік, школьная сяброўка, бізнес-партнер і проста баявы таварыш Кастуся. «Роза, гэта Кастусь!» «Што з табою? Дзе ты?» «Я ў паліцыі!» У пакоі, дзе сядзелі паліцыянты, Кастусь адшукаў вачыма дошку з фотаздымкамі злачынцаў у розшуку. Над дошкою вісела вялізная лічба 13. «Трынаццаты пастарунак! Не ведаю ўжо, дзе пакінуў учора партмане і мабілу!» «Чорт, я ведала, што гэтым скончыцца. Гэтага нам толькі бракавала». Настала невялікая пауза, пасля якой голас Розы загучаў больш аптымістычна і падбадзёрваючы. «Кастусь, не трэба ўпадабляцца Савошнікаву, прынамсі ў гэтым, то бок, а ні ў чым не трэба». «Я ведаю», — скрозь галаўны боль Млынарскі усміхнуўся. «Ладна, братка, выязджаю па цябе, буду праз паўтары гадзіны. Спадзяюся, паспею раней за папарацца. Трымайся там». Ішоў парад на дзень незалежнасці. калі Кастусь знову звернув увагу на телепримач, ішли жаўнеры елітнага особного десантного отделу імя Булак Балаховича з чорними нашивками у вигляді піратського веселого Роджера на рукавах. Офіцери з шаблями шарагуються з американськими автоматами. За ними грацаваў на белых конях кавалерийский гусарский парадный полк у червоних мундирах, металевых шлемах и со стилизованными поднятыми крылами на седлах. Перед каждым отделом стяганосец со штандаром. За гусарами на площади з'явилися курсанты Свято-Георгиевского Витебского российского кадетского корпусу у зеленых картузах под православной хоругвой и штандаром с двухголовым орлом с гербу неиснеющей державы и девизом «За веру и отечество». Даніна памяті часткам Белой гвардии, что нечакана подтримали белорусов у 1918 годе, эткое живое увосабленне тужливых и трагикомичных маров российской интеллигенции про свободную Украину, якой так и не з'явилася на свете. Калёны жаўнераў маршавалі на фоне ансамблю Симона Ленінскай площі, будинка Менскага Югенштилю, Соймевага палацу. Потым у кадры з'являвши костёл Симона и Алены, и калёны сыходили на Захар'ївскую. Як заўсёды, паралельна з Днём Незалежнасці адзначалі Дзень беларускага адзінства 26 сакавіка. Прычым гэтым разам супалі два юбілеі – 90 гадоў незалежнасці і 40-е ўгодкі ўз'яднання БССР з БНР. Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў главе млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты наадварот былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі.
Это была першая частка апавядання Алеся Чайчыца, дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР 2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды 3 разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу.